pārāk optimistisks ir ieskats par to, cik to preci nāks un pirks, vai cik tie cilvēki kafejnīcā iekšā nāks. Un tad ir pienācis tas nodokļu nomaksas brīdis, un izrādās, visam ir sanācis, nodokļiem nesanāk.
Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaundzeme teica, ka uzņēmēji bieži vien vispār naudas plusmā neieplāno nodokļus, vai arī tos paredz pēc pārpalikuma principa.
Būtu pareizāk nākt un jau laicīgi prasīt nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu, jo tajā brīdī mēs nenāksim, neklavēsim pie durvīm. Ja? Man bija diezgan liels izbrīns, ka ir nozars, kur tikai 4% ir lūguši pagarinājumus. Tāpat ēdināšana, savukārt, kuriem ir labi izpratni par to, un kas nāk, tie ir zemnieku saimniecības un lauksaimniecībā nodarbinātie. Vienmēr sakam, parāds no brālis, mēs atsakam tikai 10% gadījumu.
Jaundzeme atklāja, ka uzņēmuma parāda apjoms 2019. Gadā pirmo reizi kopš krīzes ir zem miljardu eiro, proti 860 miljonu eiro. Savukārt Altum veica pētījumu, kur laikā jauniem uzņēmējiem lūdza novērtēt savu finanšu pratību. Aptuveni tikai 10% no aptaujātajiem atzina, ka lieliski prot uzrakstīt biznesa plānu, izveidot peļņas un zaudējumu pārskatu. Altum valdes priekšēdētājs Reinis Bērziņš stāsta, kādas ir tipiskākās uzņēmēja kļūdas.
Tāds grābeklis tipisks ir naudas plūsmā iekļautie cipari nav balstīti ne pētījumos, ne konkurentu izpētē, viņi tā diezgan teorētiski. Bieži naudas plūsmā kā otrs tāds grābeklis ir iekļauti maksimālie ienākumi, neņemot vērā nec biznesa ieskriešanās periodu, nec sezonalitāti.
Trešais piemērs – uzņēmēji bieži aizmirst par apgrozāmiem līdzekļiem, izēvielu iegādai, algai, degvielai un citiem izdevumiem. Ceturtais klupšanas akmens – biznesu sāk ar pārāk plašu vērienu, piemēram, iegādājoties plašas telpas un jaudīgas ražošanas iekārtas, bet pēc tam tās nenoslaugojot pilnībā.
Katram šādam eiro biznesā ir jābūt ieguldītam racionāli un jēgdom.
Tāpat uzņēmēji nereti naudas plūsmā neparedz projektu aizkavēšanās risku, bet tie jau sākotnēji jāiekļauj biznesa plānā. Uzņēmums Dabas Dots, kas ražo dabīgu augu dzērienu, savu darbību sāk pirms 4 gadiem. Tā īpašnieks Rolands Briņķis neslēp, ka šodien sākot biznesu no sākuma būtu rīkojies nedaudz apdomīgāk un piesardzīgāk.
Man sanāca laimīgi diezgan dabūt Altuma atbalstu, bet tādu lielu nodrošinājumu, kas bija 200 tūkstoši iekārtu iegādē, tad bija priecīgs un citu plauks un varēja sākt uzņēmēt darbību.
Tomēr reālā dzīve sākās pēc gada, kad Rolandam vajadzēja sākt atdot aizdevumu, jo, protams, ne vienmēr viss izdodas kā rēķināts biznesa plānā.
Tas lielākās grūtības sākās tieši to naudas plūsmu, kad bija iekārts, varējām saražot, bet svarīgākais jau ir mudināt tieši realizēt un to naudas ieņēmumu plūsmu nodrošināt uzņēmumu, ne tikai izdevumu. Tagad atskatoties atpakaļ, varbūt, ka būtu ilgāk vēl kādu pāris gadiņu mēģinājis pārpakalpojumā ražot to produktu, nevis uzreiz ņemt jaunas iekārtas.
Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaundzeme teica, ka lielā interese par semināru apliecina, ka šādus pasākumus ir vērts rīkot arī turpmāk. Linda Zalāne, Latvijas Radio.